Qalam birdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Baydenning Rossiya prezidenti Vladimir Putin haqida aytganlari juda yomon deb baholash mumkin. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Baydenning aytganlariga shunday munosabat bildirdi. Men bunga munosabat bildirib ko'p narsa demoqchi emasman. Bu Baydenning juda yomon mulohazasi ekanini aytishim mumkin, degan Peskov. Kreml vakilining so'zlariga ko'ra, Bayden Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilash niyatida emasligini ochiqchasiga ko'rsatdi. Kelgusida Kreml Washington bilan munosabatlarni qurishda shuni ham inobatga oladi. Bayden shak shubhasiz mamlakatimiz bilan munosabatlarni yaxshilamoqchi emas. Peskov Rossiya va Putin haqidagi Baydenning bayonotlariga o'xshash bayonotlar ikki mamlakat munosabatlarida yangi so'z bo'lganini urg'ulagan. Albatta, bu tarixda bo'lmagan, degan u. Bundan tashqari Peskov Rossiya va AQSh munosabatlarini juda yomon deb baholagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.